Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Este o bucurie să vă salut în cadrul unei noi ediții La bine și la greu, o nouă ediție în care ne concentrăm pe relațiile dintre părinți și copii, în speranța că cei care ne ascultă vor găsi calea cea mai bună pentru ca aceste relații să fie unele cât mai bune, în care ambele părți să lupte pentru echilibru și armonie. Alături de mine în studio se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor!
Discutam în ediția trecută despre parenting, despre metodele pe care le aplicăm pentru creșterea și educarea copiilor noștri și pentru formarea lor ca adulți independenți. Aș vrea să continuăm oarecum această discuție și să vorbim despre disciplină. Ce ar trebui să înțelegem prin disciplină și cât este de importantă disciplina pentru copil și cam de când începem procesul acesta?
Când spui disciplină, cei mai mulți oameni se gândesc la...
Pedepse.
Pedepse, da. Exact. Dar nu asta este sensul disciplinei. Deci disciplina... Nu...
Este cea care ar trebui să nu te educă la pedepse.
Da. Dexul spune că disciplina înseamnă a te obișnui cu spiritul de disciplină și de ordine. Deci a te obișnui cu spiritul de disciplină și de ordine. Nu cu pedepsele. Pedepsele pot sau nu pot să fie un instrument...
Să te obișnuiască mai repede sau...
Pot sau să, nu pot să fie un instrument care să te ajute să te obișnuiești. Ba, din potrivă, pedepsele s-ar putea să te dezobișnuiască. Să construiască exact contrariul la ceea ce aștepți. După alții, disciplina este un antrenament prin care te pregătești pe tine sau pregătești pe celălalt să urmeze niște reguli pentru atingerea unui obiectiv. Deci este un antrenament. Sau, dacă vrei, dintr-o altă perspectivă, disciplina are de-a face cu capacitatea omului de a se autocenzura pe sine pentru ca să obțină rezultatele sau obiectivele pe care și le-a fixat la un anumit moment. Și aici apare un element pe care cred că trebuie să-l menționăm și de care trebuie să fim conștienți. Disciplina nu înseamnă dresaj. De cele mai multe ori, părinții socotesc că ei sunt dresorii copiilor lor.
Și încearcă să fie unii cât mai buni, astfel încât rezultatele să se vadă cât mai rapid.
Exact. Însă aceasta este o abordare greșită a ceea ce înseamnă disciplină. Nu, noi nu suntem dresori. Pentru că atunci când vorbim despre disciplină, există un element care trebuie luat în considerare și pe care adeseori dresajul nu-l face, și anume voința copilului. Ca dresor, te gândești la pârghiile prin care voința copilului să fie frântă.
Da? Să fie înnăbușită.
Să fie înnăbușită, să nu existe. Ca antrenor, da? Te gândești cum poți să folosești voința copilului pentru ca obiectivul să fie atins. Deci e o abordare total diferită. Dacă ești dresor, te interesează să-i anihilezi voința. Dacă ești antrenor, te interesează ca voința lui să fie puternică, doar că trebuie canalizată, direcționată spre obiectivul pe care socotești că trebuie să-l atingă. Și atunci, pornind de la această viziune, și tehnicile sunt diferite.
Categoric.
Nu? Dacă, de exemplu, eu sunt un dresor, atunci pedeapsa este o chestie...
Un instrument la îndemână.
Da, n-ai făcut ce trebuie, nu ai intrat pe labirintul care trebuie, te-am curentat.
pedeapsa sau recompensa.
Exact, da? Te-am curentat sau ți-am dat bombonica, nu? Ca să repeți comportamentul. Nu mă interesează dacă ai înțeles de ce trebuie să repeți comportamentul. Comportamentul în sine s-ar putea să fie bun, da? Dar pe mine nu mă interesează ca tu să înțelegi de ce trebuie să repeți comportamentul ăsta bun. La fel cum nu mă interesează de ce tu trebuie să înțelegi de ce nu trebuie să repeți comportamentul. Nu mă interesează. Important este să nu-l faci sau să-l faci. Da? Pe mine nu mă interesează ca tu să înțelegi mecanismul din spate. Mă interesează să nu existe comportament. Ok? Ca antrenor, pe mine mă interesează ca tu să repeți sau să nu repeți comportamentul, iar tu să știi de ce nu trebuie să repeți, să știi de ce trebuie să repeți și puțin câte puțin să alegi din proprie inițiativă să nu-l repeți sau să-l repeți. Și asta înseamnă să-l transformi pe copil în ceea ce înseamnă un adult independent care știe de ce face sau nu face un anumit lucru, nu care îl face în virtutea inerției sau care îl face pentru că vrea să obțină o recompensă sau să evite o pedeapsă. Da?
Și care are capacitatea să aleagă conștient
exact
situația în care aplică sau nu un anumit exact comportament.
Exact. Deci aici este marea diferență între disciplină și dresaj. De cele mai multe ori părinții folosesc ideea dresajului. La fel cum, sau această idee care pleacă de la această concepție potrivit căreia copilul este, ce să zic, eu tabula rasa, nu are nimic, nu are niciun, nu vine cu nimic pe fața pământului, noi trebuie să punem. Nu e adevărat, copilul vine cu un bagaj extrem de important când se naște. E adevărat, nu are informația, nu are multe lucruri, dar în același timp are o sumedenie de alte lucruri cu care el se naște și care nu pot să fie ignorate și poate că elementul cel mai important pe care îl are este voința. Da? Că el se naște. Nu este o chestie care apare pe parcurs și tu ai grijă să apară voința care trebuie. Nu, el are propria lui voință. Da? Și atunci trebuie să ții cont de ea și fără ca să-i o frângi, fără ca să o anihilezi, trebuie să le duci. Și ai reușit atunci când copilul alege să facă un lucru bun sau ceea ce socotești tu ca fiind un lucru bun, alege de bună voie și nesilit de nimeni să facă lucrul respectiv, nu pentru că în felul acesta câștigă un punct sau evită o scatoalcă.
Pedeapsă.
Exact.
Când începem procesul acesta? Când copilul crește și avem cu cine discuta și antrenamentul decurge mai ușor?
Mi-ai pus o întrebare foarte grea. Și sunt convins că răspunsul meu va stârni nemulțumirile unora. Procesul ăsta începe dinainte ca să apară copilul pe fața pământului.
Deci trebuie să te antrenezi tu ca să devii antrenor.
Deci dacă tu ca părinte n-ai învățat să te disciplinezi pe tine, dacă tu ca părinte n-ai învățat să îți folosești voința și să faci alegeri mature, aduci pe lume un copil care va lua ceva din felul ăsta al tău de a fi. Disciplinarea trebuie să o începi înainte ca el să vină pe lume. Și odată ce a venit, deci odată ce s-a născut, de asemenea trebuie să existe elemente ale disciplinării. Pentru că nu trebuie uitat niciodată, copiii sunt extrem de buni psihologi. N-au făcut nicio școală, într-adevăr, nu știu nicio teorie, dar au o psihologie incredibilă. Și de multe ori, din nefericire, după ce copilul vine pe lume și începe să crească, nu? Și depășește perioada asta neplăcută a incapacității de a comunica, de a vorbi, doar stă și doarme, nu? Cum se întâmplă în primele luni, 20 ceva de ore din 24 le doarme. Așa, dar când copilul începe să articuleze cuvinte, când copilul începe să dea semne că gândește, că înțelege, că nu știu ce...
Când se pun în mișcare rotițele.
Exact. Copiii sunt transformați în niște mici clowni ai familiei, da? cărora li se permite să facă orice trăznaie și pe marginea căreia...
Spre amuzamentul tuturor.
Exact, toată lumea face ce trăznaia mai făcut și hi-hi-hi și ha-ha-ha. Pare rău, dar copilului îi se transmite un ton la momentul respectiv. Copilul crește cu o anumită mentalitate pe care părinții o cultivă. E adevărat, mai târziu.
Chiar și specialiștii, îmi cer scuze că intervin, și specialiștii recomandă ca și greșelile de vorbire, care ne sunt tare simpatice la un moment dat, să fie corectate la fiecare pas, deși sunt simpatici când spun anumite cuvinte stâlcit, să fie corectate tocmai pentru a retransmite o anumită și pentru a-i corecta. Nu, pentru că mai încolo nu ți se va mai părea simpatic să spună un cuvânt stâlcit.
Corect. Și asta transmite rigurozitate. Da? Deci faptul că îl corectezi. Uite, vezi și aici, apropo de corectare, nu? Poți să o faci ca antrenor sau ca dresor.
Da.
Adică, dacă ești dresor, îi dai peste gură. Da, că a pocit un cuvânt și îi dai peste gură. Ți-am zis să nu mai zici. Bang, ai dat una peste gură.
Și el s-ar putea să evite să mai folosească acel cuvânt ca nu cumva să-l greșească.
Exact, de frica pedepsei.
De frica pedepsei, exact.
Dar nu l-ai disciplinat. Da, sau altceva este ca după ce copilul pocește cuvântul să stai și să explici: uite, cuvântul acesta se pronunță așa și s-ar putea să fie nevoie să-i reproduci de câteva ori lucrul acesta, da, până când el să înțeleagă, eventual dacă găsești metoda, să încerci să-i explici de ce cuvântul ăsta trebuie pronunțat așa. Deci să încerci să-i dai o lecție, să-i deschizi orizontul și copilul să înțeleagă și să spună: da, voi alege să folosesc cuvântul corect, nu pentru că mă pedepsește, nu pentru că o să primesc una peste ceafă sau pentru că o să primesc o păpușică sau ceva dulce, ci aleg să folosesc lucrul acesta pentru că am înțeles cum stau lucrurile. Și atunci diferența este fundamentală. Dar când tu transformi pe copil, mă întorc la temă, când tu îl transformi pe copil într-un clown care este acolo pentru distracția familiei, da, distracția vecinilor, îmi pare rău. I-ai pus o cărămidă acolo în ceea ce înseamnă disciplina sau lipsa de disciplină. Deci, de dinainte, ca să răspund la întrebare, când începe procesul? Eu cred că procesul începe cu adulții, care ei înșiși ar trebui să fie un anumit tip de oameni, da?
La momentul când
apoi să înceapă procesul venirii pe lume a copilului și pe urmă, pe măsură ce copilul crește, deci apare pe lume, cred că este de asemenea înțelept ca să existe fermitate, să existe limite, să existe reguli, da, care să fie prezente și care să fie aplicate.
Da, nu? Pentru asta trebuie tu ca adult să înțelegi că lipsa regulilor nu înseamnă libertate, ci înseamnă haos.
Corect. Da, sigur că da. Bine, vezi că aici când vorbim totuși de reguli, este și un alt element, că sunt două extreme din punctul meu de vedere. Unii oameni care percep că libertatea egal lipsa regulilor, ceea ce este echivalent cu haosul, nu cu libertatea, și ceilalți care socotesc că regulile sunt atât de dure și de inflexibile, da, și atât de multe, înțelegi, pentru că în felul ăsta crește cum trebuie. Nu prea, asta este
altă extremă.
Altă extremă. Deci, da, reguli trebuie să existe, puține și clare. Da? Puține și clare.
Puține și fixe.
nu fixe. Puține și clare. Pentru că, vezi, aici are de-a face cu ceea ce spuneam, cu arta, emisiunea trecută. Vezi, uneori trebuie să renunți la regulă. Uneori trebuie să treci dincolo de regulă. Pentru că rezultatul mai mare sau mai pozitiv este dacă treci peste. Întrebarea este când treci și când nu treci. Nimeni nu să știe să-ți dea răspunsul la întrebarea asta. Asta ține doar de tine și de copilul tău, de interacțiunea dintre voi doi. Nimeni nu poate să spună...
Sunt ramificații particulare.
Exact. Deci nimeni nu se poate să spună, știi, din 10 ocazii în 8 treci și în 2 nu treci. Sau din 10 în 6 treci și în 4 nu treci. Nimeni nu o să poată să spună chestia asta. Pentru că nimeni nu e acolo.
Nu e matematică.
Exact. Asta este arta de care spuneam. Și atunci tu ca părinte, uitându-te la universul reprezentat de copilul tău, uitându-te la tot ceea ce înseamnă interacțiunea cu el, interacțiunea anterioară cu el, uitându-te la ceea ce înseamnă posibilul viitor al copilului tău, iei o decizie. Uneori s-ar putea să faci greșeli și de-aia spuneam pe finalul emisiunii, bun, când ai greșit, recunoaște că ai greșit. Nu? Nu o să faci întotdeauna lucrurile bine. Uneori ai să greșești și o să spună copilul că ai, sau o să înțelegi din partea copilului că a fost o greșeală. Dar este... așa înveți. Dar asta, astea nu ți le predă nimeni. Pentru că nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Sau cine spune că poate să te învețe lucrul ăsta, spune o prostie, te va minți. Nu te duce la un curs de genul ăsta că ți-au aia banii degeaba. Dar nimeni nu se poate să-ți spună de fiecare dată cum trebuie să faci și tu să urmezi rețeta și o să iasă lucrurile cum trebuie.
Și nici nu trebuie să disperi atunci când realizezi că ai greșit.
Corect.
Pentru că până acum n-am întâlnit nici copii perfecți și părinți perfecți nici atât.
Exact.
S-a schimbat ceva la capitolul disciplină, uitându-ne cumva în trecut și făcând o comparație cu generațiile trecute. Mă gândesc că acum totuși parcă părinții au o mai mare deschidere pentru a fi antrenori și nu dresori.
Știi ce cred? Cred
poate că și accesul la informație îi ajută în direcția asta.
Opinia mea este că dacă s-a schimbat ceva. Deci eu sunt convins că s-a schimbat. Dar părerea mea este că s-a schimbat într-un sens nesănătos. Asta este opinia mea. Adică părinții, cel puțin cei pe care îi cunosc eu, așa, într-o încercare de a contrabalansa ceea ce părinților sau bunicilor au folosit ca stil de educație, și anume reguli foarte fixe, foarte rigide, inflexibile, multe, eventual bătaie, da, pedeapsă fizică aplicată copilului. Da? Mulți părinți, în dorința de a contrabalansa chestia asta,
au trecut direct în extrema cealaltă.
Exact. Adică copilul este lăsat să facă ce vrea el, copilul nu are o preliște, nu are limite, nu îi se pun limite copilului, sau eventual limitele apar doar atunci când părintele este exasperat, este epuizat și limita sună ceva de felul du-te în camera ta și lasă-mă în pace. Ceea ce este
și apoi
foarte
se ridică întrebarea de ce nu reușești cu metodele astea.
Da.
Că pare că nu-ți place nici rețeta pe care ai avut-o înainte, dar nu funcționează nici
păi
ce aplici acum.
Păi n-are cum să funcționeze. Deci n-are cum. Niciuna dintre metode nu este funcțională. Da? Adică ideea aceasta de a pune reguli, spuneam mai devreme, multe și inflexibile, este dăunătoare, la fel și cu cealaltă. Adică nu există reguli, nu există limite, singura limită este doar când nu mai pot, Bier se duce în camera lui și cu asta am rezolvat situația. Deci mie mi se pare că, ca să răspund la întrebarea pe care ai pus-o, mi se pare că părinții s-au dus în extrema aceasta. Și anume copiii nu au reguli sau... Regulile sunt foarte neclare, foarte difuze, poate că au, dar sunt neclare, sunt difuze, da? Și că așteaptă momentul ca să înceapă școala pentru ca apoi să impună niște reguli.
Sau să ne ajute școala.
Da, da.
Acolo unde
da,
n-am reușit noi.
Școala sau biserica, da? Să rezolve problema asta. Ceea ce din start este un drum greșit, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, multe din elementele de fundament, de temelie ale unui copil se pun înainte de momentul începerii școlii, 7 ani fiind în genere momentul în care copilul începe școala. Deci, cred că aici a apărut această modificare, mi se pare mie. Copiii care cresc fără reguli, fără limite, cresc în virtutea inerției, efectiv, cu părinții se preocupă să le dea de mâncare, să îi îmbrace, să aibă lucruri de foarte bună calitate, și ca alimentație, și ca vestimentație, domnule, să aibă lucruri de foarte bună calitate, dar mai puțin preocupați de așezarea unor limite foarte clare pe care copilul învață să le accepte, da? Este antrenat să le accepte și în felul acesta pui fundamentul pentru ceea ce va veni mai târziu, pentru regulile sau pentru limitările care vor fi prezente în viața copilului mai târziu, pe care nu le vei putea ocoli.
Bine, și cu cât sunt puse aceste reguli în rutina noastră zilnică mai devreme, cu atât copilul practic deschide ochii cu ele.
Da,
și este mult mai greu să le introduci mai târziu când el s-a învățat într-un alt mediu. Sunt semne pe care le putem observa în comportamentul copiilor noștri care să ne indice faptul că am pornit pe un drum greșit și că metodele pe care le vrem a fi implementate pentru disciplinarea copilului sunt unele greșite?
Eu cred că ele există, dar în primul rând îți trebuie niște părinți fair cu ei înșiși. Arată-mi un părinte fair cu el însuși. Nu, adică îți trebuie destul de multă echidistanță față de stilul tău parental sau față de ceea ce faci tu.
Și să reușești să privești obiectiv.
Exact.
Și nu subiectiv.
E greu lucrul acesta pentru foarte mulți părinți, pentru că în multe cazuri părinții percep creșterea și educarea copilului ca pe un examen al maturității lor, nu? Și al calităților pe care le au ei ca adulți, știi? Și atunci să zici, băi, asta nu prea funcționează, pare că ești primul care te condamnă, știi? Însă, cred că dacă părinților le este greu să facă o astfel de evaluare, de autoevaluare, cred totuși că alții ar putea să-i ajute. Mă refer acum la rude, la frații ai părinților, la bunici, ar putea să-i ajute în sensul că știu că și aici poate să apară temerea asta, domne.
Foarte greu să intervii.
Sunt subiectivi, sunt invidioși, că ei n-au un copil așa frumos sau știu eu, habar n-am. Dar cred totuși că cei de lângă ei, da, grupul lor de apartenență, ar putea să spună, uite, păi, parcă e cam, nu știu, neascultător, parcă e lacom, parcă e, uite-te la chestia asta, nu neapărat să spui, domne, este, pentru că până la urmă, într-adevăr, fiecare face un flash, ia un flash într-un anumit comportament.
Și îl scoate din context.
Da, și poți să zic, dar hint-uri de genul ăsta ar putea să-i ajute pe părinți și să încerce să vină cu picioarele pe pământ și să se uite la ceea ce sunt copiilor. Bineînțeles însă că numărul unu rămâne capacitatea părinților de a rămâne obiectivi. Dacă pot să facă lucrul acesta, fără ca să o ia ca pe o înfrângere, ca pe un minus, deci n-am reușit sau nu voi reuși. Deci dacă pot să facă lucrul acesta, vor observa comportamentele copiilor. Adică copilul care manipulează, de exemplu, la un anumit moment și să fii conștient că el manipulează și că nu e bine să manipuleze, nu? Toți copiii au o doză mare de egocentrism, da? Dar copiii care duc dincolo de normal lucrul acesta, nu? Deci sunt doar ei și numai ei. Sau copii cărora nu li se, sau care nu sunt învățați să dea, să împartă, să ofere și altora. Deci lucruri de genul ăsta pot să fie observate dacă reușești să fii obiectiv. Dacă nu, ți-am spus, mai există măcar pe cei pe lângă tine, părinții tăi, rudele tale, care ar mai putea să-ți dea
dacă
un
hint. Dacă nu reușești să fii obiectiv, măcar să reușești să fii deschis.
Da, exact, corect.
Cum taxăm un comportament nepotrivit al copilului? Vorbeam acum de anumite semne, anumite comportamente, urmările unui astfel de comportament trebuie să fie întotdeauna unele rele, severe, marcante pentru copil ca el să își corecteze un comportament?
Cred că am mai vorbit într-o emisiune anterioară despre un element care se numește legea cauzei și a efectului. Mi-aduc eu aminte, cred, mai de mult am vorbit. Cred că ăsta este un instrument foarte bun. Adică orice comportament are un efect. Unele efecte nu sunt artificiale. Să-ți dau un exemplu. Copilul refuză să mănânce. Da, copilul refuză să mănânce. Care este efectul natural? E că nu rămâne nemâncat. Și copilul învață, doar prin simplu fapt că zice, ok, nu mănânci, e dreptul tău să nu mănânci. Îl lași să se exprime voința, e dreptul tău să nu mănânci. Următoarea masă va fi la ora X.
Subiectul este unul amplu și realizez că timpul a trecut, nu mai avem timp să bifăm toate lucrurile pe care ni le-am propus la început de emisiune, însă subiectul rămâne deschis și vom continua discuția și în ocazia viitoare, pentru că vreau să aflu atunci, așa cum spuneam, și exemple din scriptură, dar și dacă copiii disciplinați sunt automat și copii cu minți, vom discuta în ediția viitoare. Mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi. Dragi prieteni, disciplinarea eficientă a unui copil înseamnă să-l înveți despre consecințele comportamentului, astfel încât el să devină responsabil și să-și controleze acțiunile. Disciplinarea eficientă a unui copil nu înseamnă nici control, nici manipulare, nici demonstrație de tipul cine deține puterea. Pedepsele dor și lasă urme adânci în sufletul copilului, în timp ce consecințele îl educă, îl responsabilizează și dau naștere motivației interioare pentru a face lucruri bune. Regulile, limitele și rutina îi ajută să se simtă în siguranță și să se adapteze în sfera socială mult mai ușor. Să nu uităm că micuții de astăzi sunt adulții de mâine, așadar îi creștem pentru viitor, cu dorința de a fi plăcuți înaintea oamenilor, dar mai ales înaintea lui Dumnezeu. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.